On kërkon fillu me date, dashurën tam të parë, kom shku shpe edhe kom njëftu sikur ishte dashurin tam, edhe këto avesh kom shku shpe dhe jam kom të regu, kjo është dashura jam, qështu, reagimi të në më kanë i normal, sikur kur kom date edhe ma herët, prishmërit, njënës të tjeri kam pas ma shumë që prind pak nuk e pranojnë ose diçka, më kanë të regu, vetëmi sen që kena diskutu ka qenë që na nuk kena shumë informacion se qëtysh, ki më pritë të në prej njerëzve tjerë, edhe për dërisa je lundur, është okej okay që ke vendosë me dejtë një qikë ose qka të qovë, veç mësë më pas probleme, ashtë që ajo ju ka interesu ma shumë.
A e keni pritë ju këtë reagim, apo keni nguru në fillim?
Nuk e kom prit reagimi që ka mu ka, në faktikisht që mos me pas reagim heq, nuk e kom prit që pak ka me u gjyku, për shkak që rrethana, që shnia të na dhe gjithë shka dhe është saniri, u ka edhe saniri edhe për mu, kom prit që ka me kon për familjen tam, po më kujtohet kër mami dhe babi jam, në fakt, kër e kemi diskutu, kështu njënën prej ditëve, kër kemi diskutu për këtë temë, edhe më kanë thonë, gay people ka pas gjithmonë, na njohim që kemi pas edhe në familje dhe gjithë shka, është krejt normale kjo, po vetë që nuk kam pas ma shumë informacion lidi me tash, krejt e kanë ato që bojnë fmini, e këto, e që kanë me prit tash ti krejt një zia që ti nështë nuk do me pas fmi, këto i kam pas mendime, nuk i kam prit qashtu të reagimin mu kanë qash modern, moj me thonë, prej që jemi rrit, ku jemi rrit, dhe me thamë fshatëm, një shëqni pak ma jo moderne.
Qësh është ndjenja me qenë bi në Kosovë?
Është pak e mundim shme, se njerës të presin me come out as straight, ose come out as lesbian. Nuk e kanë do me thamë, asë njëherë ato, it's okay me të pëlqy të dyjat. E qaj është pak e mundimshme, gjyko është pak që halja nuk e din apo të pëlqejnë femnat apo të pëlqejnë mashkujt. Kështu më përgjithsi nuk më karo, jem njeri që këm pas qef me eksploru edhe me pas sene edhe me pas sene gjithmonë edhe me njoftu njerëz edhe me dasht njerëz. Nuk është që më karo në iherë me u gjyku te për shumë për vendimet e mija, për ndoshtë ajo është edhe pse unë nuk ju jap shumë hapësirë njerëzve tjerë për me ndikun qaq shumë në vendimet e mija. Zakonisht e marrë sigur mendimi jo të është qaj edhe në regullë është.
Ka shumë tri në Kosovë që ngurojnë edhe me ju tregu shoqnisë, po pak më shumë edhe kur vjen puna te familja. Cila kishte me qenë këshilla jote për këta tri që aktualisht nuk e din qysh me ju qasë ndoshta me ju tregu familjes?
Ajo është vendim i yti personal sa dënë ti me shërë me shëshnin tane. Unë mendoj që është shumë e mirë me pas dikon prej shëshnis, nuk është e domosdoshme me come out, po me pas dikon prej shëshnis që ti po donë me diskutu në lidhje me kumë shpo të pëlqen, ose kumë po donë me dalin dejtë, ose qka dhe qoftë. E për familje, unë mendoj që familja e din, do me thonë prind veç e din gjithmonë fëmijën e vetë, e njohin. I vjen koha krejt, unë kisha thonë mos më ngut, se nuk është gjithsesi në dy anët nuk është e domosdoshme me come out. Nëse ki qef me come out, atëherë veç bane, qashtë që kisha thonë. Se është ma e letë, se sa e mendojnë ana, është ti për ma e letë, kur e qatë tja është si kur që pëdojnë me shërë, me njështë të tjerë, është shumë ma e lehtë se sa pritshmëritë që i kena na. Ka qenë për plot njerëz tjerë që unë i një, edhe për vetën tamë edhe thashë edhe ma herët që ka qenë do me thonë, krejt jashtë pritshmëritë.
A ki rastin shoqni kur kërkojnë prej teje ndihmë, ndoshta shoqni po flas persona LGBTIQ. Zakonisht për shembull njerëz që i kom taku, onë që janë persona LGBTIQ, më kanë thonë që problemin më të madhin e kanë kjo ndjenja e fajit që po jetojnë një jetë të dyfisht.
Më kanë ndodhë në Unë jam person që zakonisht i ngoj shumë dhe jam njeri që kom qaf me këshilu edhe kom qaf me edu krejt njerës që unë i njën njëtën ta. Edhe më ka ndodhë më më kërku ndim, po më ndoj ndim jo këshil, më më thonë, se unë të ke këmatë të prënte tua dhe gjithë shka, po jo do më zëshmërështë krejt situatat për krejt familjit të në kontë njëta. Jetë të fyrst, bojmë për shka të shësnis ku jena na. A më kështu mrana në shpirt, unë më ndoj që asë një anë prënd nuk mundet mos me pranu një fmit vetin kon pedon. Ajo është diçka shumë thelpsor, është diçka tepër shumë personale që jo familjes po kërkujt nuk duhet me ju pengu ose me gjyku ose me u përzite dikush tjetër. Edhe unë mundona me u tregu krejt shoqnisë dhe njerëzve që na i diskutojmë edhe njerëz që nuk janë pjesë të komunitetit që çka don ti, çka është diçka dëshire jote ja personale që nuk del te një person tjetër, nuk e ndikon një person tjetër, duash më një te për comfortable me qatë samë. Do më thënë rahat. Që kjo ka qenë gjithmonë, këshila jam më një rahat edhe mi të regu nëse një është me ju të regu për në veto, se është diçka te për personale që në fund fundit edhe nuk është e do mos doshme, që njerës për shambull që dating, mashkull, thamër ose diçka, nuk është të shkojnë të prind të vetë dhe ju thonë unë e kom vendos me dalë me që qikë, unë e kom vendos me dalë me që djallë ose të shka. It's a normal thing nëse e bënë që ashtu në krytë të anë dhe në...
Personat LGBTI plus në Kosovë përballen me shumë probleme si martesa, ndrimi i emrit dhe gjinisë pa kushte specifike, adoptimi i fëmijëve, dhuna, gjua e urrejtjes, dhurimi i gjakut e të tjera. Në Kosovë çdo vit organizohet java e krenarisë ku edhe adresohen të gjitha këto probleme. Kjo javë mbyllet me paradën e krenarisë, e cila për vite me radhë ka kaluar pa incidente madhore. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Nga Undi e Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.